Кейплеер Азаттык радиосу. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 11 август эптенин 1-чи күнү. Эптенин жөнү дүйнө түркмөндөр кепилешиктерди жазгыда диңлемеге чакырат. Урматтуу тыңдоочулар, бу эпте Азаттыктын веб сахипасына эң көп окулган хабарлардын башыны 5-чи күнүн күн ортосунда көрсөтүлөрү көрө Оғул ханын элди пара алмагын куралына өгүрлөрм деген атлан чап эден хабарыбыз чекке. Ахалын базарларына дилекчи чагылар көпөлөр. Полициянын коомугу нетиже бермейер. Авадада кетсен БМК форумуна мейхманлары жогору тийирликли интернет өдүрлөнөр. Ерлик халк култуняр деген хабарларыбыз кем эң көп окулганлардын катарына 2-чи ве 3-чү орунлору ээледи. Шейде де өзүйпелер көклөрүн аялдарын жагдайынан пайдаланжак болмогу көпөлөр. Өзөк аарлыклары Түркмөнстанына өзөк тилли сыныптардын ачылмагын сурап, үйлөнмө кабыл эдиар деген хабарларыбыз эң көп окулганлардын бешлигине берди. Урматтуу тыңдоочулар, Азаттыктын хабарларын окуп, өз пикирлериңизди айтмага чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, эптенин жеминин лиярсыңыз. Раятларын халкары торуна бәсгелчілікті бағылынмағыны чәкленірмекті танқытланыған түркмен хәкіметлері ауадады кетсен БМК форумының фонынна дашары ұртлым иқманлары екор тейліклі интернетлен үпчіне де. Бұй ағдай ерлі латты өңден хем ад олмадық нәгілеліклері күйішленіру яр деп ерлі чешме хавар верия. Теманы кәрдешім Мақсат Атаев дуам еттірия.
Бірлеше мінеттір ғурамасының денгіде чықалғасы болмадық өтіп барыян дөулеттер бойынша 3-чі мастағаты 5-8 август аралығына Түркменстанның аваза милли сияхатчылық зоологына кешірілер. Дашары юртты мейхманлар өтіп барыян 14-чі юрдың дөулет башы тонлары ой хөкімет башлықлары ері халқары ғурамаларының ел басшылары ой бейлекілер халқары мастағаты қаттаншма үшін авазада олияр. Бұл мастағаты дүния елатының 520 миллионын қоғырағына өкілшілігі деген денгіде чықал Болмадык өтүп барыян 32 юрдун жол башчылары, парламент агдалары, медиа ишкерлери ве бейликлер катнашыр. Массават куру жерде кулпу алган юрттордун сөүдө актуат мүмкүнчүлүктөрүн, улуу истасыр улгомдорун кемилештирмеге, улардын ири сөүдө базарларына чыгарылган үпчүнөдүлмөгүн өстүрмөгө кошонт кошмоо максат эдинияр.
Авада денжалыш зоологундагы мейхманканалар топлумунда болгон дашар юртлу мейхманлар жогору тийизликли интернет мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланыр. Түркмөнстандын раятларына кадаган эдилген социал торлар шолсанды YouTube ve бейлекілер мейхманлары ел етерли.
Deyip bu çehreni yakından sinyan çeşmin raydiyar. Türkmenistan öz ilatının internet el yeterliğini berik çayaklendirmekte, rayetlerin aravatlaşığını berik göze uçuluk aslına saklamakta tankit ediniyar.
Hükümet öz halkına övey göze bilen seyrediyen yalı olup görünyar, şeyle çemeleşmelere düşünüp olmayar.
Deyip avazada olayan daşarı yurtlu mihmanların telefonlarına akı ve planşetlerine ki yokoru tirlikli internetten havarlı çeşmin raydiyar. Yaddasak Britan hünermeleri öğütlerinin 2021 yılda geçiren halkarı bağlılarına dünyada en hayal internet hizmetlerinin Türkmenistan'ı hesabalına nonaittılar. Bransın 2023 yılda Birleşen İstanatların iki yokuru kucayının informasiya teknologiyaları boyunca hünermelerinin geçiren bağlıları bu yurtta 122 milyon kurak internet domen salgısının petigasına saklanyanını anıkladı. Yönü halkarı forumuna katlaşma için avaza siyahatçılık zorluğuna gelen daşarı yurtlu mihmanlar bu yurtta öğütler için yürüyte yolu oylan yokuru tiyilikli internet hizmetlerinin hüdürünün peydalan yarlar.
Bu aralıkta yerli halk için internet torunun tiyizliği hayalladılıp sosyal torlar messengerler petiklenyar.
Deyip yerli yaşayıcı raydiyar. Devlet medyası reçteleri yurtta geçirilen şeyle 20 savatları Türkmenistan devletinin halkarı avrayının belinde götürülme hükmüne vaqt ediyerler. Yönü haber reçteleri yurttaki yapıklık global torun yönü köy rayetler için çeklendirilmeği, rayetlerin internet aravatnaşının hakimiyetler tarafının bir göze uçlukta saklanmağı yalı yağdaylar vardı. Asla haber vermeyer.
Daşarı yurtlardan Türkmenistan'a gelen mihmanlar hova mendilinden başlap ekli amatlıklardan peydalanyarlar. Yönü yurdun öz halkı hova mendilinden başlap uzun nöbetlerde gün geçirýär.
Deyip yerli ýaşaýjy raýdyar. Türkmenleriň arasyna köplenç mehmanyň sarpasy eleri tutulýar. Mehman ataňdan hem uly ýaly sözler nakla öwrülip şeýle terbiýe halk arasyna giňinden wagt edilýär. Ýöne awazada geçen halkara forumyň fonuna yerli ýaşaýjylar öýlerini ara gatnaşyk mümkinçiliklerini gysylyp olaryň çäklendirilmegini ret edýärler.
Türkmenistanda iş alyp barýan az sanly daşary yurt kampaniýalarynda da Türkmenistanyň raýatlaryna az aýlyk tölenýär.
Deyip